Ja, da starter vi. I dag så har jeg lagt ut eksamensoppgavene for januar 2016 i Fronto. Det finner den under den siste modulen på den menyen på første sida der. Med en sånn oppsummering, og der ligger det mange tidligere eksamensoppgaver. Det er lagt ut oppgavesettet for 5. januar 2016. Det var sånn konteeksamen for de som hadde det i fjor. Og der ligger det også løsningsforslag. Og dere er allerede i stand til å kunne løse oppgave 1 av det oppgavesettet. De andre oppgavene tar vi etter hvert. Det er ikke sånn at oppgave 1 nødvendigvis er det enkleste i det settet. Jeg vil kanskje tro at oppgave 3 er en god del enklere. For hypotesetest det får veldig mange til, men det som har med sannsynlighetsregning og sånn, som er starten av dette kurset, det faller litt vanskelig. Så oppgave 1, den er dere faktisk i stand til å løse. A-en er rimelig grei, men B og C, den er litt knotete. Men jeg kan prøve dere på det. Det vi skal snakke om i dag, det er snitt av høyere orden. Vi skal se på snitt av høyere orden. Snitt av høyere orden. Og da må vi repetere fra forrige gang hva betingelsen sannsynlig er der. Sannsynligheten for A gitt B, den var en veldig viktig formel. Sannsynligheten for A snittet med B i teller, og så deler på sannsynligheten for B i nemner. Så den der må vi ha helt klart for oss. Og ut fra den formelen der, så kan vi også finne et uttrykk for sannsynligheten for snittet mellom A og B. Det er bare å løse den ligningen med hensyn på denne sannsynligheten, og da får vi sannsynligheten for A gitt B ganger sannsynligheten for B. Altså, vi skal se på snittet mellom to hendelser A og B. Det er ifølge det som vi lærte forrige gang. Sannsynligheten for A gitt B ganger sannsynligheten for B. Men vi kan omforme litt på den, fordi at vi kan stokke om rekkefølgen her sånn. Vi trenger ikke skrive A snitt B, vi kan godt skrive B snitt A. Om vi snitter A med B eller B med A, det blir akkurat det samme. Så hvis vi switcher de to, som blir akkurat det samme, så blir dette her forandret. Hva får vi da? Da får vi B der, A der og A der. Enig? Hvis det er sånn at rekkefølgen blir 2, spiller ingen rolle, så må jo det medføre at vi må switche her også. Så da får vi at dette her blir sannsynligheten på B gitt A ganger sannsynligheten for A. Og når vi ganger sammen to sannsynligheter, så spiller det ikke noen rolle hvilken rekkefølge vi ganger det sammen. Så vi kan godt skrive dette her som sannsynligheten for A ganger sannsynligheten for B gitt A. Jeg bare bytter om rekkefølgen blir 2. Vanligvis så liker jeg den skrivemåten der best, men nå skal jeg vise at det er mer oversiktlig, og så bytter om rekkefølgen. Så legg merke til her nå at sannsynligheten for snittet mellom A og B, det er sannsynligheten for det første der, ganger sannsynligheten for den gitt den forhånd der. Det kommer til å bli et sånt system i dette her, når vi skal snitte flere mengder av hendelser. La oss nå ta sannsynligheten for snittet mellom A, B og C. Her har vi snittet av 2 hendelser. Nå skal vi ta snittet av 3 hendelser, altså vi tar snitt av høyere orden. Så må jeg se overskriften nå her. Hva har jeg lov til å gjøre da? Jo, da har jeg lov til å ta og sette en parentes rundt A snittet med B, og så snitt med C. Hvorfor det er sant? Hvorfor kan jeg ta A og snitt med B først, og så snitt med C? Det er fordi at snitt følger den assosiative lov, og du kan jo ta og tegne et sånt Venn-diagram, og så sjekke om dette her faktisk virker rimelig. Du har 3 mengder, A, B og C. Snittet med alle 3, det blir der sånn, ikke sant? Men hvis du tar A og snitter med B først, A snitter med D, hvis den er A, og den er B, og den er C, hvis du tar A og snitter med B først, så får du den mengden, hele den der, og så skal du snitte den med C, da får du bare den mengden. Så du har lov til å sette parentesen, sånn som jeg gjorde, på grunn av at snitt følger den assosiative lov. Og plusstegnet, da har du også lov til å bruke den assosiative lov. 1 pluss 2 pluss 3, du kan godt sette en parentes sånn, ikke sant? Eller du kan sette parentesen her i stedet. Pluss har altså den egenskapen at du følger assosiative lov. Ok, da oppfatter vi det der som er en hendelse som skal snittes med en hendelse der. Og da kan vi bruke det resultatet her. Nå oppfatter vi alt det som står i den parentesen der som den annen. Ser du? Og hva får du da? Hvis du løper helt til sluttresultatet, så skal du ta sannsynligheten for den parentesen der. Sannsynligheten for A snittet med B. Og så skal du gange med sannsynligheten for den andre gitt den første. Da skal du gange sannsynligheten for den gitt den. Enig? Altså gange sannsynligheten for C gitt A snittet med B. Og så, hva er sannsynligheten for A snittet med B? Jo, det er dette her, ikke sant? Så nå har vi sannsynligheten for A, ganger sannsynligheten for B, gitt A, og så den der gjør vi ingenting med. Altså, sannsynligheten for snitt av tre hendelser, det er sannsynligheten for den første, ganger sannsynligheten for den andre, gitt den første, ganger sannsynligheten for den tredje, gitt den og den. Snitt av den og den. Ser du det? Det er systemet i dette her. Så vi kan fortsette. Vi kan nå tas... dette her er to snitt. Dette er tre snitt. Og så kan vi ta fire snitt. Da skal vi ta snittet mellom A, B, C og D. Hvordan finner vi et uttrykk for det? Jo, vi kan bruke en assosiativ lov som sier at jeg kan sette parentesene hvor jeg vil. Og hvor tror dere jeg bør sette parentesen min hen? Jeg bør sette en parentes riktig her rundt A, B og C. A, snitt B, snitt C. Setter parentes rundt den, og så snitter jeg med det. Og hva gjør jeg da? Da bruker jeg den første linja mi, og så sier jeg at det er sannsynligheten for A snitt B snitt C. Og så ganger jeg med D gitt A, som er altså A snitt B snitt C. Sånn. Og hva gjør jeg da? Jeg har nå et uttrykk for A snitt, sannsynlig for A snitt B snitt C. Den står også rett over der. Så da skriver jeg inn det. Sannsynligheten for A, ganger sannsynligheten for B, gitt A, ganger sannsynligheten for C, gitt A snitt B, ganger sannsynligheten for D, gitt A snitt B snitt C. Altså, først tar jeg sannsynligheten til den. Så ganger jeg med sannsynligheten til den, gitt den, og så ganger jeg med sannsynligheten til den, gitt snitt av de to, og så ganger jeg med sannsynligheten til den, gitt snitt av de tre. Alle er enige i det. Men noen som lurer på hva jeg skal bruke dette til? Det kommer et veldig klart eksempel rett etterpå. jeg prøve å tippe på hva det blir i det generelle tilfellet. Hvis jeg skal ta snittet mellom M hendelser, hva kommer jeg da til å få? Da bør du egentlig vise det ved induksjon, men vi utelater det detaljene her. Når vi kommer til mange hendelser, så bruker vi noe mer R i stedet for å bruke bokstaver. Så da tar vi A1, snitt A2, snitt prikk, 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 snitt AN. Og hva gjør jeg da? For å finne et uttrykk for det. Jo, jeg setter parentesene rundt de N minus 1 første. Altså A1, snitt A2, snitt, prikk, prikk, snitt A, N minus 1. Der setter jeg en parentes. Og så snitter jeg med A1. Jeg kjenner at det er induksjonsprinsippet. Da induksjonsprinsippet er at du viser en formel som gjelder for sånne heltall, for eksempel, hvor du viser at den gjelder for n lik 1, og så antar du at den er sann for n lik k, og så viser du at den er sann for n lik k pluss 1, og da gjelder den for alle k, ikke sant? Det kjenner prinsippet, så her kunne vi ha antatt at det var sann for n minus 1, og så viser at den er sann for n, hvis vi skal være helt sånn formelt riktig her. Så, men det skal vi ikke gjøre. Vi finner et uttrykk nå for dette her. Dette blir sannsynlig en for A1, snittet med A2, prikk, prikk, snittet med A1 minus 1. Og hvor ganger du med sannsynlig for A1, gitt de snittet av de foregående. Ikke sant? Og så hopper vi over litt mellomregning, og så skriver vi sluttresultatet. Og det blir at det blir A1 ganger sannsynligheten for A2 gitt A1 ganger sannsynligheten for A3 gitt snittet mellom A1 og A2 prikk, prikk, opp til sannsynligheten for A1 gitt A1 snitt A2 snitt A1 minus 1. Det er sluttresultatet. Altså den første likheten her, den gjelder fordi at vi bruker den første linja her. Og så må vi substituere det uttrykket her, som blir det uttrykket der. Og så er den der bare stått der urørt. Jeg hopper over detaljene i induksjonsbeviset. Så var det et konkret eksempel på hva jeg skal bruke dette til. Er noen spørsmål med eksempler? Ser du systemet i det? Nå skal vi bruke resultatet for snitt av fire hendelser. Det er et eksempel. Så da tar vi et eksempel. Vi har en hund som inneholder 12 kuler. Inneholder 12 kuler, hvor 5 er hvite, 4 er sorte, 4 er sorte, og 3 er røde. Og 3 er røde. 5 hvite, 4 sorte og 3 røde. Det blir 12 til sammen. Er vi 3 farver oppi en hund. Og det vi gjør er at vi tar 4 kuler og trekkes, fire kuler trekkes sekvensielt. Sekvensielt uten tilbakelegging. Uten tilbakelegging. Fire kuler trekkes sekvensielt uten tilbakelegging. Så altså, jeg trekker først en kule, og så ser jeg hva det er for noe, som ligger her på plass. Jeg legger ikke opp i hundre igjen, altså. Beholder en kule, og så trekker jeg en kule til. Ser hva det er for noe, og så trekker jeg en kule ut. Tredje forskjell, og så fjerde kule først. Jeg legger aldri tilbake hver gang jeg trekker, og så noterer jeg meg rekkefølgen på det jeg... det som er resultatet mitt. Så rekkefølgen har betydning her da. Og så definerer jeg fire hendelser. Hendelse A, det er at jeg trekker hvit kule, trekkes det første valg. Hvit kule trekkes ved første valg. Hva er sannsynligheten for den hendelsen? Hva er sannsynligheten for A? 5 hviter her, 5 tolvdeler. Viktig. Du har 5 gunstige, og så har du 12 mulige. Det forutsetter at alle kulene ligger som sannsynlighet for å bli trekt ut. Det er sannsynligheten for A. Og så har vi hendelse B. Rød kule trekkes ved andre valg. Hva er den sannsynligheten? Ja. Hvorfor det? Det er et godt forslag. Det er et godt forslag, men hvorfor er det ikke det? Yes, du kan nemlig trekke rød i første forsøk. Det vil påvirke sannsynligheten i andre forsøk. Da, hvis du vet at du trekker rød i første, da er sannsynligheten 2/11. Hvis du ikke har trukket rød i første, da er sannsynligheten 3/11. Så det er veldig lett å svare på hvis du vet hva du trekker i første. Er vi enige i det? Men det er veldig vanskelig å svare på hvis du ikke vet hva som blir trekket i første. Og da kommer betinget sannsynlighet inn her og redder hele situasjonen. Det er nesten umulig å svare på sånne spørsmål hvis ikke du innfører sånne hendelser og kan regne reglene for sannsynlighet for snitt og betinget sannsynlighet og sannsynlighet for union og så videre. Hvis du kan det skjematiske der, så kan du svare på sånne spørsmål. Men å bare ta det rett ut av løslufta, det er skikkelig vanskelig. Men du skal se at det er ikke så ille. Nå kommer til slutt her. Vi definerer en hendelse til C. Hvit kule trekkes ved tredje valg. Hva er sannsynligheten for den hendelsen? Det er litt vanskelig igjen, det. Det er avhengig av hva du gjorde i første og andre forsøk, det. Og så tar vi hendelse D, som er sort kule. Sort kule trekkes ved fjerde valg. Sort kule trekkes ved fjerde valg. Så ønsker jeg å finne sannsynligheten for snittet av alle de tre, alle de fire hendelsene. Altså, jeg ønsker å finne sannsynligheten for hvit i første, rød i andre, hvit i tredje og sort i siste. Det er sannsynligheten på snittet mellom A, B, C og D. Det jeg ønsker, det at jeg skal starte med denne boksen her. Fem hvite, fire sorte og tre røde. Og så ønsker jeg å trekke en hvit. Og da har jeg fire hvite, fire sorte og tre røde. Og så ønsker jeg å trekke ut en rød. Og da får jeg fire hvite, fire sorte, to røde. Og så ønsker jeg å trekke ut en hvit. Og da har jeg tre hvite, fire sorte og to røde. Og så ønsker jeg til slutt å trekke ut en sort. Det er sånn jeg ønsker at det skal foregå. Og så ønsker jeg å finne sannsynligheten for at det der skal foregå. Hvis du aldri har hørt om hendelser og union og slikt, så er dette helt umulig å svare på. Men nå har vi lært så mye at vi klarer å se at dette her blir sannsynlig for snittet mellom A, B, C og D. Vi ønsker rett og slett at alle de hendelsene skal inntreffe. Jeg har ikke union fordi at jeg ønsker ikke at det er bare en av de som skal inntreffe. Jeg ønsker at alle sammen skal inntreffe, og da blir det snitt. Og ifølge formen for snitt, så blir dette her sannsynligheten for den først, ikke sant? Sannsynligheten for A. Og så skal du gange med den gitt den. Og så skal du gange med den gitt det der. A snitt B. Og så skal du gange med sannsynligheten for det gitt snitt med A, B og C. Og de betingede sannsynlighetene der, de er ikke vanskelig å finne. Sannsynligheten for A, den var veldig enkel. Den var, som du sa, det var 5/12. Men den betingede sannsynligheten der, sannsynligheten for B gitt A, var den. Du vet at A har inntruffet. Du vet at du har trekt ut hvit kule i første forsøk. Det vet du. Og så er spørsmålet, hva er da sannsynligheten for å trekke ut rød i neste forsøk? Du har trekt ut en, og den er hvit. Da har du 11 kuler igjen, og du har 4 hvite, 4 sorte, 3 røde. Da er sannsynligheten for å trekke ut rød, sannsynligheten for det, det blir da 3/11, er det ikke? Det er mye lettere å finne sannsynligheten for B gitt A enn å finne sannsynligheten for B. For at du får en sånn tilleggsopplysning, nemlig en tilleggsopplysning som står der, det er at du vet hva som har skjedd der. Da er det veldig greit å finne sannsynligheten for å trekke ut det noe. Men hvis ikke du vet det der, så er det veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig å finne sannsynligheten for B, men det er ikke sannsynlig vanskelig å finne sannsynligheten på B gitt A. Og så kommer vi til sannsynligheten for C gitt at A og B er inntruffet. Du vet at det har inntruffet, du vet at det er inntruffet, og da skal du finne sannsynligheten for å trekke ut en bit. Og den blir, mange biter har du? Du har 4, og du har 10 kuler igjen. Og så er den siste sannsynlig for det gitt snittet med A, B og C. Du vet at den er inntruffet, du vet at den er inntruffet, du vet at den er inntruffet. Da kan du finne sannsynligheten for veldig enkelt å trekke ut en sort. Og det er 4/9. Og ganger du sammen dette her, så får du 240 over 11.880. Og det lik 0,02. Det 0,02. Så på eksamen nå i januar så var det mye sånn sannsynlighetsregning som dette her. Det var ikke så mange snitt som 4 snitt, men det var litt betingende sannsynlighet og sånn. Og det er viktig også å klare å lese en oppgavetekst, og så ut fra oppgaveteksten skjønne hvilken sannsynlighet er det som er oppgitt i teksten. Så er det en sånn sannsynlighet som er oppgitt i teksten? Er det en sånn sannsynlighet som er oppgitt i teksten? Eller er det faktisk det motsatte? Eller er det sånn sannsynlighet som er oppgitt i teksten? Så det er viktig å trene seg på å bare lese en oppgavetekst, og så skjønne, er det den, eller kanskje union, som er oppgitt i teksten. Hva vet vi, og hva er det vi skal finne? Så det er bare å øve godt på. Så ta gjerne og se på den konteksten i januar. Den er ikke den enkleste, som sagt, men det var mange som gjorde feil der. Men det er en god trening. Da gikk det noen spørsmål om dette her. Så skal vi se på kombinatorikk, og det handler om å telle. Kombinatorikk. Og det vi skal se på aller først, det er multiplikasjonsformel. Multiplikasjonsformel for to trinns forsøk. Multiplikasjonsformel for to trinns forsøk. Vi har altså en populasjon bestående av M1-enheter, og så har vi en annen populasjon bestående av M2-enheter. Og så er spørsmålet hvor mange par klarer vi å lage ut fra de to populasjonene. Du trekker en fra den ene gruppa, og så trekker du en annen fra den andre gruppa. Og hvor mange par klarer du å lage da? Du fikk en på den ene, en på den andre, og hvor mange par lager du? Hvis du har M1-enheter i den ene og M2-enheter i den andre, så blir antall par. For hver av den ene gruppa kan du krysse med en av de andre, ikke sant? Så da blir det å ta antall i den ene, og så må du gange med antall i den andre. Så av to grupper, av to grupper på henholdsvis 1 og M2 enheter, kan det dannes M1 gange M2 forskjellige par av en enhet fra hver gruppe. Så hvis i denne klassen her vet mange gutter der, og vet mange jenter der, så blir antall mulige kombinasjoner av par i klassen, det blir antall jenter gange antall gutter. Så vi har en gruppe her som blir stående av M1-enheter, og så har vi en annen gruppe her som blir stående av M2-enheter, og ut av dette her så får vi M1 gange M2-enheter. En annen ting som faller ut fra samme prinsipp her, det at hvis du skal kjøre fra A til B til C, og så vet du at mellom A og B så finnes det 4 veier. Og mellom B og C finnes det 2 veier. Hvor mange måter kan du forflytte fra A til C på? Det blir 8, ja, for det er 4 ganger 2. Så her er det også, her har du at M1 er lik 4, her har du at M2 er lik 2, og så får du M1 ganger M2, som er 4 ganger 2, som er lik 8. Dette kan vi generalisere. Hvordan generaliserer vi dette her? Du tar ikke bare 2 grupper, men du tar en gruppe, og så har du M1 i den andre ene gruppa, M2 i den andre gruppa, og MN elementer i den siste gruppa. Og hvor mange kombinasjoner kan du få med å trekke en enhet fra hver gruppe? Hva blir det? Skal vi ta og skrive opp før vi svarer på det? Multiplikasjonsformel for n trinnforsøk, og da skriver vi ikke 2 grupper, vi skriver n grupper av n grupper på henholdsvis M1, M2, prikk, prikk, opp til M1. Enheter kan det dannes. M1 gange M2 gange MN. Forskjellige, nå blir det ikke par, men hva blir det nå? Kombinasjoner. Kombinasjoner av en enhet fra hver gruppe. Og da har vi en gruppe her på M1-elementer, du har en gruppe her på M2-elementer, og du har en gruppe her på MN-elementer. Og da blir resultatet M1 gange M2 gange MN enheter. Så hvis vi tar det eksempelet med veier, A, B, C og D. Du har 4 veier mellom A og B. Og så har du 2 veier mellom B og C. Og så har du 3 veier mellom C og D. Hvor mange veier kan du komme deg på, hvor mange ulike måter kan du komme deg fra A til D på? Det blir 4 ganger 2 ganger 3. Du har altså en gruppe her på M1 lik 4. Her er det en gruppe på M2 lik 2, og så er det en gruppe på M3 lik 3. Og antall veier er M1 gange M2 gange M3, og det er 4 ganger 2 ganger 3, og det er ikke 4, ja. Yes. Så har vi noen flere tilfeller. som vi må se på innenfor kombinatorikk. Og det står i formelsene til Hornes, så der har vi laget en sånn oversiktlig tabell. Og temaet der er utvalg på S-enheter fra en populasjon på N-enheter. Vi har altså en populasjon med N-enheter, og så skal vi trekke ut S-enheter. Du klarer altså å se forskjellen på alle de enhetene som ligger oppe i populasjonen. Det er en viss forskjell på alle de. Og så skal du trekke ut S-enheter. Utvalg på S-enheter fra en populasjon. Populasjon på N enheter. Du skal trekke ut S stykker hvis du har N enheter oppi en urne, for eksempel. På mange måter kan du gjøre det på. På mange måter. Du klarer å se forskjell på de enhetene oppi der, ja. N-fakultet delt på S-fakultet. Det er veldig nærme. Det er veldig nærme. S minus 1-fakultet. Ja, det er ikke så langt unna. Hvilken forutsetning å legge ut til grunn for svaret? Du er inne på noe. Dere vet hva fakultet er. Ja. Vi må bestemme oss for om rekkefølgen i trekkehud har betydning. Er du enig i det? Du trekker ut S-enheter. Vi må bestemme oss for om det har betydning om et element blir trekt ut i første av de S, eller lenger ut i trekkene våre. Den ene tingen vi må skille. Og så må vi skille om vi skal legge tilbake etter hvert trekk eller ikke. Fordi at det er klart at hvis du trekker ut en enhet i første, så vil det påvirke sannsynlig for at du trekker ut de andre. Hvis ikke du legger den tilbake igjen. Hvis du legger den tilbake igjen, så spiller det ikke noen rolle hva du trekker ut i første. I et spesialtilfelle så vil å legge tilbake eller ikke ha noe særlig betydning. Og hvilken spesialtilfelle er det? Det er hvis denne populasjonen inneholder vanvittig mange elementer. Så spiller det ikke så stor rolle om du legger tilbake den eller ikke, hvis du bare trekker ut noen få. Så det er et sånt tilfelle, så er det ikke så stor, viktig å vite om du legger tilbake eller ikke, men i utgangspunktet så må vi vite om du legger tilbake eller ikke. Og da skriver vi med tilbakelegging. Med tilbakelegging, tilbakelegging, og så har vi uten tilbakelegging, uten tilbakelegging, og så har vi, hvis rekkefølgen betyr noe av de S-enhetene du trekker ut, hvis rekkefølgen har betydning, så sier vi ordnet utvalg, altså de utvalg på S er ordnet. Og så sier vi i andre tilfelle ikke ordnet. Og da får vi et tilfelle her som vi kaller for med tilbakelegging og ordnet, uten tilbakelegging og ordnet, og så får du med tilbakelegging ikke ordnet, og uten tilbakelegging ikke ordnet. Da det fire tilfeller, da. Og det du prøvde å svare på i stad, hvilket som var et veldig godt forsøk, han prøvde seg også her nede. Nede i hjørnet der også. Det var det han prøvde på, sånn som jeg forstod han. Hvilken gruppe tror du har den høyeste tallet med tilbakelegging ordnet, uten tilbakelegging ordnet, eller i? Hvilken av de, hvis du har, du vet N, og du vet hvor mange du skal trekke ut, hvilken av de fire båsene der tror du kommer til å få et høyest antall miljøer? Ja. Uten tilbakelegging, og med tilbakelegging og ordnet. Enig? Den der kommer til å ha flest kombinasjoner, ikke det? Med tilbakelegging, når du legger tilbake den, så har du enda flere muligheter for i neste trekk, ikke sant? Og ordnet, da øker du mengden. Ikke ordnet, hvis du har ikke ordnet, så er en del sånne utfall du kansellerer, for dette rekkefølgen har ikke noen betydning. Så den der kommer til å ha det største antallet, og hva tror du det minste antallet kommer til å befinne seg igjen i tabellen? Motsatt hjørne, uten tilbakelegging, og rekkefølgen på overtrekker ut har ingen betydning. Der kommer du til å få det laveste tallet her. Skal vi ta den gruppa der med tilbakelegging, og rekkefølgen har betydning. Hvor mange måter kan du da trekke ut S av N enheter på? Første trekket ditt, mange muligheter har du da? N. Du legger den tilbake igjen, du trekker igjen. Hvor mange muligheter har du på neste? N. Hvor mange muligheter har du på den siste? N. Og da har du N opphøyd i S muligheter, fordi at du har du ganger sammen N S ganger. Men hvis ikke du skal ta med rekkefølgen skal ikke ha noen betydning, så kommer det tilfellet her, og der står det frem som det holdes, ikke pensum. Men vi skriver den likevel. Ja. Vi bare skriver svaret. N pluss S minus 1 over S-fakultet. Nei, over S. Beklager. Dette er en sånn generalkoeffisient. Og den jeg kan faktisk skrive som N pluss S minus 1 over N minus 1. Du har nå vist at de to der tingene er like. Det skal vi ikke gjøre nå i denne timen, rekker ikke. Men det tilfellet er altså skal egentlig falle ut av pensum. Men da tar vi se på det tilfellet uten tilbakelegging og ordnet uten tilbakelegging. Første kan du trekke ut på en måte. Hvor mange kan du trekke ut neste på hvis du ikke skal legge tilbake igjen? En minus en. Og så fortsetter du sånn helt ned på det siste trekket ditt, hvor du skal ha S-trekk, da får du N minus S pluss 1. Og den kan vi skrive som sånn N, parentes, og så en liten S nede. Men hvis rekkefølgen ikke skal ha betydning, så er det noen av de kombinasjonene der som må kanselleres. Det blir ikke så mange, altså. Og det viser seg at hvis du prøver litt fra meg, så ser vi systemet at hver av de mulighetene du har her, inkludert her, så må du trekke ifra antall måter å sette opp S-elementer på. Så du må altså ta og dele på S-fakultet. Du må ta den N, S, og så må du dele på S-fakultet. Da kommer den neste kategori her nede. Og det er det som kalles for binomialkoeffisienten N over S. Og her har du da N-fakultet og S-fakultet, og da N minus S-fakultet. Så husk på at mineralkonsumenten NOS, det det samme som å ta den der sin fakultet, så deler du på den der sin fakultet, og så ganger du med den minus den fakultet. Ja. Fakultet betyr at hvis du skriver en fakultet, så skal du ta 1 ganger 2 ganger 3 prikk, 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 helt opp til N. Så hvis du tar 5 fakulteter, så er det 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5. Denne her er en veldig viktig gruppe. Antall måter å trekke ut S-enheter av N på, uten tilbakelegging, og rekkefølgen betyr ingen rolle. Binarkoeffisient, den forekommer veldig ofte i andre deler av matematikken, for eksempel i rekkeutvikling. A pluss B i jente, hvis du tar rekkeutvikler av den, så vil koeffisientene i en rekke, den vil være sånne binarkoeffisienter. Yes, og så tar vi neste gang og ser på ulike eksempler innenfor disse kategoriene som forekommer i praksis. Yes.